У выніку ваенных дзеянняў паміж паўстанцамі і арміяй вернай Муамару Кадафі парафія святога Францішка ў сталіцы Лівіі Трыпалі паменшылася з 60 тысяч чалавек да 3,5 тысяч, расказаў у інтэрв'ю агенцтву Кай ксёнц Даніэль Фаруджа, вікарый біскупа Трыпалі. Каталіцкая супольнасць у Лівіі складаецца ў асноўным з філіпінцаў і вернікаў, якія паходзяць з цэнтральнай Афрыкі. Ксёнц Фаруджа расказаў, што большасць з іх пакінула Трыпалі, калі ў Лівіі пачалася вайна. На сённяшні дзень сярод католікаў у лівійскай сталіцы засталіся ў асноўным афрыканцы. Для іх таксама існуе небяспека з боку паўстанцаў, бо кожны, хто заставаўся ў Трыпалі, падазраваецца ў дапамозе арміі Кадафі, адзначыў святар. Нягледзячы на цяжкасці, парафія святога Францішка дзейнічае. Кожны дзень праводзяцца святыя імшы, і як раней раз на месяц адбываюцца экуменічныя сустрэчы прадстаўнікоў усіх хрысціянскіх супольнасцяў, якія прысутнічаюць у сталіцы Лівіі. У Лівіі дзейнічае толькі два каталіцкія касцёлы – у Трыпалі і ў Бенгазі. Большасць касцёльнай маёмасці была канфіскавана дзяржавай пасля рэвалюцыі 1969 года, у выніку якой да ўлады прыйшоў Муамар Кадафі. Катэдральны касцёл у Трыпалі ў 1970 годзе быў перабудаваны ў мячэць, а катэдра ў Бенгазі закрыта.